Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Otto og Anne tar pulsen på landet.
Mannen vi skal møte denne gang ballettdanser, koreograf, operaregissør, filmskaper, for å nevne noe. I en alder av 53 år har han bak seg 200 produksjoner, og han har vært huskoreograf I Nasjonalballetten siden 2013.
Hjertelig velkommen, Jo Strømgren.
Takk.
Du I Oslo nå for å jobbe fram det som skal skje I slutten av juni.
Ja, vi har en lang serie med forestillinger på operan for sommerturister og familie og hvem som helst. Vi skal spille hele juli, mange, mange forestillinger, så et tilbud til...
Men det med kompaniet ditt, Jo Strømgren kompani.
Ja, ja. Oslo-basert scenekunstkompani med dans og teater og alt mulig rart.
Ja, alt, altså det jo det med deg, at du gjør alt mulig rart. Du driver med, altså du produserer, altså alt det Otto sa, produserer film, skriver, jobber med dukketeater, ballett. Du en mann som har litt trøbbel med å bestemme, da?
Ja, nei, det jo helt håpløst valg, egentlig, I våre dager, å skulle gjøre alt mulig, for man skal jo gjerne finne sitt varemerke og sin spesialisere seg. Ja. Men det var litt sånn vendepunkt. Jeg har alltid hatt sånn der... følte meg litt sånn dilettantisk med det. Og så fikk jeg faktisk en vendepunkt til å komme på nå faktisk, da jeg skulle kaste søppel en gang, og så nedi søppelet, så var det noen som hadde kastet noen gamle bøker, så jeg kan ikke kaste gamle bøker her, så tok jeg på, så var det noen gamle bøker om norsk jordbruk på 1700- og 1800-tallet.
Oi!
Jeg begynte å lese hjem da, kjempeinteressant, vet du. Og der... husker jeg det sto at for å kunne overleve da, I gamle dager, så måtte alle ha minst 7 yrker. For det måtte jo både være veterinær, og måtte sy klærne sin, og stelle dyr, og være smed og alt mulig. Det var liksom, tenkte jeg, det var jo et godt prinsipp. så det kanskje litt på det haket der, altså, at, men det jo, kunstner var jo det. Men jeg tror det altså, hvis man skal... har en idé og en mening og et synspunkt og vil få det ut, så det bra å ha så mange verktøy som mulig, og ikke bare bli en sånn briljant person med I ett lite felt, liksom. Så jeg har sett, ser det på som noe positivt nå, da. Selv om kanskje mange blir forvirret. Hva det? Hvem han? Og så videre.
Men har du blitt kritisert for å ikke fornye deg?
Å fornye meg? Ja, nei, det blir jeg jo, men jeg skjønner, jeg føler jeg fornyer meg helt, ja, nesten for mye.
Ja.
Men det jo et krav ofte når vi først her og snakker om kunst, og jeg representerer jo en sånn kunst, som måtte ofte bli knyttet til sånn avantgarde, ikke sant? Det jo ikke popmusikk eller litteratur eller andre ting, det sånn scenekunst, der har det alltid vært et sånn krav om at man skal hele tiden gjøre noe nytt hele tiden. Det jo det som måtte... Men jeg ser jo på andre, la oss si Bob Dylan, liksom. Han sang jo på den samme måten hele livet.
Ble bare litt fortsatt etter hvert.
Ja, og hvis han da plutselig skulle begynne å synge med falsett, så ingen ville være interessert I det.
Nei.
En tegneseriefigur, for eksempel, du kan ikke forandre det. Det jo... Så jeg litt på det at... folk må få holde på med det de vil, altså, uten det presset for at det skal være ny.
Mm. Absolutt.
Det noe som heter tidligere kunstnerbransjen, men publikum ikke alltid interessert I det.
Publikum vil jo som regel ha mer av det samme.
Ja, det de vil ha, ja.
Ja.
Så det, ja, det var noen tanker da.
Men du jobber jo internasjonalt, du har jo gjort ting over hele Europa, ikke minst I det som vi tidligere kalte for Østeuropa.
Ja.
Og du har et prosjekt gående ned I Serbia nå.
Ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, nei, sånn generelt så har jeg jo jobbet over egentlig hele kloden, altså. Egentlig bortsett fra Afrika, da har jeg jo bare vært gjest noen ganger og sånn, men det jo der hvor det relevant å komme med et budskap fra Norge og fra meg da, personlig, så har jeg lyst til å være der, altså. Det handler jo mye om sånn interesse, jeg jo historiefrik også.
Du det?
Ja, nei, vet du hva, jeg leser så mye nyheter og gjør så mye research og alltid vært det. Så verden interessant for meg, og hvorfor ting som med, og hva som eventuelt kommer til å skje, og så videre. Så da føler jeg det meningsløst å bare operere liksom, i Norge eller i Skandinavia. Jeg må være ute der og bidra. Og også lytte, skjerpende, så det ikke ofte min egen nysgjerrighet også det handler om da. Ja, så nå har det vært blir lei av plasser også, altså.
Gjør det?
Herregud, jeg har vært veldig mye i USA, og møkka lei av det. Sist jeg var der, så det jo så polarisert, og det fientlig i landet, altså, har blitt. Så jeg orker ikke mer. Russland har jo vært veldig mye, men det jo naturlig stopp, da. Ja. Så det andre destinasjoner som jeg tenker, jeg kan ikke dra dit og jobbe der nå, på grunn av som, det så mye, det mye i forhold til klima også, og reis og reis og reis og reis.
Men du hadde jo en produksjon på gang i Russland når russerne gikk inn i Ukraina.
Ja, det pusset at jeg hadde en svær, faktisk hadde en svær produksjon på Pushkin teater i Moskva, en svært teater, vet du. Og når jeg var der så gikk jo da russerne invadert Krim, Jeg var jo dritnervøs, vet du, hva skal jeg dra hjem nå?
2014?
Ja, 2014, ja, og da var jeg der, og det var en merkelig stemning, altså. Og så dro jeg tilbake igjen nå, da, med Moskva-balletten, en stor kompani, da. Halvvis ut i produksjonen, så invaderer jeg med Ukraina. Men da tenkte jeg, vet du hva, nå må jeg bare komme hjem. Men jeg ville jo også oppfylle kontrakten så godt som mulig, da. Så jeg ventet noen dager, og enda når jeg bestilte billett, så var det faktisk det siste flyet som lett da, altså. Til Europa, ja. Ikke til Serbia og Tyrkia og sånn, men...
Nei.
Så jeg var ikke trygg jeg, før jeg landet på Gardermoen, og da stengte jo da luftrommet en time etter at vi landet. Mm. Så det også litt dramatisk ut der, altså. Ja.
Produksjonen ble aldri fullført, altså?
Nei, det ble aldri fullført, nei. Og den... Jeg håper nesten at de brant den der synopsisen til den forestillingen også, for den var utrolig samfunnskritisk, helt på kanten. Ja. Så jeg håper de revet bort før de...
Det hadde blitt reagert ikke, på fra myndighetens
side. Selv om de hadde fullført, så tror jeg hadde vært umulig å sette opp også.
Ja.
Så det er...
For du har jo en del sånn skarpe glasskår i det du gjør, og pluss at du har mye humor.
Ja.
Hvordan opplever du, når den humoren ut overalt hvor du er, liksom? Catcher folk?
Ja, vet du hva? Det gjør den, altså. Og det er alltid at jeg lurt på hvorfor, liksom, for humor ikke alltid så lett. Men der har jeg noen siste årene gransket meg selv, og hvor jeg kommer fra. Men vi jo et resultat av det 10 året, og det stedet man kommer fra, mer enn at man liksom... Det veldig mye av den individet man som egentlig en sånn arv vi har med oss. Og jeg tenker på, Norge har jo alltid hatt en slags sånn, vi har vært underdanig, vi har vært underdog.
Absolutt.
Mye av humoren og mye av historien handler om liksom taperen. Ikke sant?
Mm. Otto kan mye om det.
Ja,
ikke at han taper, men han har beskrevet noen tapere.
Ja, jeg er ganske god på tapere, egentlig.
Ja. Du veldig god på tapere.
Men det er jo universelt, ikke sant? Når amerikanerne kommer med heltehistorier, eller andre land kommer med andre sine historier, så liksom, det her gjelder ikke oss, men liksom den askeladden vil bli likt over hele verden. Vi har sympati for det vanlige mennesket og så videre. Så jeg tror kanskje litt på det hakket også, at jeg skårer da, ved å være norsk.
Og så at du er opptatt av kommunikasjon, ikke sant? Du er opptatt av kommunikasjon med publikum.
Mm.
Men hvordan er det med kommunikasjon med dansere? Du møter jo veldig mange forskjellige utøvere av dine verk.
Ja, og det er jo... Ja, nei, det er jo et babylonsk mareritt nesten, altså. Det er så mye forskjellige nasjonaliteter. Det er rekorden min med å jobbe i et samme rom med 24 nasjonaliteter, altså en måned.
Mm.
Men det som er så fint der også, at du må jo bruke forskjellige språk, og du liksom, det er mye som forsvinner, da, ikke sant? Hvis du bare jobber med kompisgjengen din fra samme by, så er det andre ting man kan snakke om. Ja. Men altså, det er liksom befriende også å være et sånn internasjonalt miljø hvor, hvor du driter i mye av det som andre veldig opptatt av. Ikke sant? Du i et rom med 24 nasjonaliteter i en måned, du går ikke og spør om liksom, ja, din kultur da. Ikke sant? Det driter man i, man finner automatisk en sånn felles plattform.
Du sjefen i rommet i det øyeblikk du går inn i rommet?
Ja, det må være altså. Ja. Det har jeg lært meg, og det jo, her i Norge så jo veldig sosialdemokratisk, det ikke bra å være sjef i Norge, men der blir man ikke respektert av veldig mange andre plasser hvis man ikke tar den rollen. Så, så
du må være litt autoritær for å få respekt?
Ja, eller ikke autoritær, men jo, nei, det er jo forferdelige ord da.
Litt negativt ladet, kanskje?
Ja. Da må vi finne noen synonymer til det. Men der er det jo... Ja. Å lede, det finnes jo veldig mange måter å lede på. Men det også igjen en måte å være litt sånn lydig for hva slags lederkultur man har i ulike land også. Til å lede i Russland, du må sette respekt.
Mm.
Ikke sant? Og i Sverige så trenger du ikke å sette respekt, du må bare liksom følge reglene, og så blir det respekt. ikke sant? Og ja, så der er jo, det er en sånn evig læringsprosess det der, altså. Men det, jeg synes det litt fint, det man snakker helt til Norge om, liksom, det å bli internasjonal, og jeg trodde også det liksom, mye het fra starten av, at liksom, en gang man reiser utenlands og gjør noe utenlands, så er man internasjonal. Men det er man jo ikke. Det å være internasjonal handler om å på en måte suge til seg og på en måte bli assimilert i den der enorme relativiteten som finnes. Og så det er årelang for å forstå liksom alle mekanismene som ute der. Snakker med sånne diplomater som har vært utenlands i 40 år liksom, og så merker at ok, dem er internasjonale, de skjønner hva som foregår, ikke sant?
Mm.
Ikke en lokalpolitik for Trøndelag som mener noen ting om noen ting, ikke sant? Det er en kompetanse i det å være. Ja.
Du har hatt en fascinasjon for det tidligere Østeuropa, har du ikke det?
Jo, det har jeg altså. Men det henger jo også sammen med den tida vi kommer fra, da, på en måte, for jeg vokste jo opp, liksom, ble voksen med at Østeuropa var det store mystiske grå feltet.
Mm.
Så jeg husker ikke hvordan det var, ikke sant? Så det er sånn et område som var litt utforsket, da. Det var liksom mitt Papua Nui-Guinea.
Mm.
Og det reiste ned dit, og så, men det er jo egentlig sentral-Europa. Og det har det blitt noe, men nå er det en ny variant igjen, da, på grunn av konfliktene som dukker opp og sånn.
Mm.
Så, og så er det jo også et område som måtte ikke har vært kolonialherre, eller vært noe rikdom, eller liksom, det har vært mye misere der. Mm. Og da er det også mye historie å fortelle og høre, og også derfra. Jeg synes det er kjempespennende. Jeg liker godt å være i sånne litt sånn glemte, triste plasser.
Mm.
Og det er flere av i Østeuropa enn i vest.
Men du må jo være glad i folk. Du snakker jo med altså, om hvem som helst.
Ja, og der tenker jeg at folk generelt bør være savnet at folk ikke er mer nysgjerrig på folk. Ja. Det handler også mye om sånne der generelt i samfunnet også, hva er toleranse? Nå er vi mer og mer i et samfunn hvor vi måtte velge hvem vi skal ha kontakt med, mens jeg blir kastet ut i situasjoner hvor jeg, liksom, jeg kan ikke velge å møte så mye rare folk, og folk som egentlig er, kanskje man før ville sagt, det der er dårlige mennesker.
Mm.
Folk med diagnoser, folk med psykopatiske tendenser, folk med aggresjon og alt
mulig. Hvor er du møter disse folkene?
Nei, det er jo det man jobber med da, i kunstnermiljøet i Norge er jo relativt sivilisert, men utenlands så finner jo alt mulig rart.
Mm.
Og det å på en måte klare å knekke koden til folk du møter, og medarbeidere, og ha som mål at jeg skal ha sympati for dem, jeg skal like dem, jeg skal bli glad i dem. Og det skjer alltid. Men det er en sånn prosess da, og den nysgjerrigheten der, og gleden av å se liksom, hvor forskjellige folk er, det jeg merker jeg liksom, her hjemme, jeg vil ikke si det, men sånn, i lokalmiljøet, så jeg merker at det er mange som er liksom, liksom redd for å bli kjent med folk på en ordentlig måte.
Ja.
Ikke sant, folk sitter der og sveiper over hvem man skal møte på en app,
mm.
Og ingen som har lyst til å møte noen som ikke som litt rar.
Nei.
Som ikke passer det, ikke sant? Så det...
Men du litt uredd. Altså, jeg kjenner litt på den der med engstelse, hvis jeg skal møte folk som... som det noe ved som har ja som kanskje har en diagnose eller har ikke du også du har også litt motforestillinger mot å møte alt for mange nye folk og tolkene
jo jeg jo en gammel særing som helst liker meg bort en krok
ja ikke sant
så det å møte mye folk men det har litt på å gjøre med at jeg kanskje alle visste kjente trynet mitt en periode og da
ble redd
ble den oppmerksomheten ubehagelig og man ble redd litt sånn av og til
Og så var det vel litt at du kunne vel også oppleve at folk trodde at du var karakteren din.
Altså, definitivt.
Ja.
De kom gjerne bort til meg og prøvde å spille karakteren min for meg.
Okay.
Og så gøy alt.
Som en slags tribute, som jeg oppfattet litt mer sånn trakasserende enn kanskje de hadde tenkt at det skulle være. Men jo,
ja.
Du var i Kaliningrad en gang.
Ja, ja.
Og jobbet der, var det ikke det? Den ja. Lille enklaven som jo, ligger, vært, den russiske enklaven.
Jo, det har vært mange ganger, faktisk. Det en av de plassene jeg har hatt en sånn privilegium av å se utvikle seg over tid, ja. Men første gangen jeg var der, da, var på slutten av 90-tallet. Og det var ganske heavy, altså.
Ja, da var det Sovjetunionen, eller? Ja.
Det var ikke det.
Det var ikke
Sovjetunionen, nei, men... Jeg var faktisk i Sovjetunionen, fordi faren min jobbet jo internasjonalt med å... Han var marinbiolog, vet du, så han måtte være i subtropiske strøk, eller tropiske strøk, hver vinter.
Ja.
Og da gjerne da med familien, som vi hadde skoleundervisning privat, det vil si i skriving i sanda på stranda og sånn.
Ja.
Men da var det alltid at vi reiste via Moskva med Aeroflot.
Ja.
Så da var det flere ganger hvor man da hadde par døgn i Moskva og var liksom rundt omkring da. Så det var sånn på midten på 80-tallet. Så jeg husker litt av det der, så det, da gir jeg en sånn egen sånn interesse av å dra tilbake og få se hva er det postkommunistiske Russland da. Så det er en interesse som har startet det lenge altså. Men Kaliningrad, ja. Nei, det var en forferdelig plass på 90-tallet altså.
Var det noe med en ubåt da, jeg hørte?
Det var jo flåtebase der, var det ikke det?
Ja, det er en kjempeflåtebase der, altså. Og det var jo også, det var jo historien til denne området, det er jo fascinerende også, så det var jo Østpreussen helt tilbake til middelalderen, ikke sant? Og så tysk, ikke sant? Og så kom jo krigen da, 2. verdenskrig, og så plutselig er det da Sovjetunionen, og alle tyskerne ble bare skyslet bort, og den brant i husene sine, så var ingenting igjen nesten, og så pakke dem da folk fra hele Sovjetunionen inn der, og rett og slett en lokal militærbase, hele området.
Ja.
Så det var ikke på 90-tallet at det ble åpent for folk å komme inn, altså, eller russere hadde jo problemer med å komme inn der også, så det er jo sånn mytologisk sted da, sånn forsvarspolitisk. Men jeg var jo spesielt litt interessert da, fordi det var jo mye ubåter der. Og jeg husker den første gangen vi var der, så fikk vi lov til å komme ned i en ubåt. De hadde fattet med å tjene litt penger da. Gammel russisk ubåt ute, og så var det en pensjonert ubåtmannskap som gamle mann da, som viste oss rundt. Det var en svær ubåt, det er Foxtrot. 80 personer skulle være inne der. Jeg fant 6 køyer. Så de lå jo oppe torpedoen ute, og så... Jeg måtte jo spørre meg selvfølgelig om den ubåten her noensinne hadde vært i Norge. Og da var det sånn, nei, hadde noen forståelige spørsmål og sånn da. Dro tilbake dit, tror jeg, 3-4 år etterpå. Og så blir det mer åpent, ikke sant?
Plutselig, samme fyren?
Samme fyren i samme ubåten. Jeg hadde med den andre, så han var liksom litt mer sånn varm i trøya da. Hadde kunnet prate om ting. Demokratiet hadde kommet og sånn. Så spurte jeg et spørsmål igjen da. Har den ubåten her noen gang vært i Norge? Han var jo på den mannskapen på ubåten der i 17 år. Så flirer han godt da. Oversatt da at, jo da, mesteparten av tiden så var han i Norge. det var sånn...
En eller annen fjord på Vestlandet.
Ja, det var en sånn bekreftelse fra... Da var det sant da.
Eksempel på Jo Strømgrens evne til kommunikasjon, vil jeg si.
Ja.
Komme i kontakt med folk.
Det er jo et retningsvirksomhet på høyt nivå.
Ja, det er det. Men du, Jo, da du begynte på Balletthøgskolen, hadde du noe drøm om... å bli en ny Nureyev da du begynte? Husker du hva du tenkte om den utdannelsen da?
Ja, jeg husker godt det altså, men igjen, der man ikke så mye seg selv, men et resultat av den tiden min man vokste opp i, jeg hadde jo, jo et resultat av 80-tallet. Og det var jo da hvor man skulle bli, man kunne faktisk bli det superstjerne. Hvis man ville det.
Ja.
Så, og alle de dansefilmerne, alle, men det liksom, drømmen om å bli noe stort, var jo sterk på den, i det 10-året.
Mm.
Så jeg trodde jo, hadde jo håp om det, ja.
Ja.
Men så kom jo 90-tallet da, og når jeg skulle begynne å jobbe med det her, så skjønte jeg at liksom, det er jo min eneste vei ut av middelmådigheten, var også... bli koreograf.
Okay.
For å være helt ærlig også.
Du følte deg som en middelmådig danser, man.
Ja, nei, jeg var ikke så god, altså. Jeg fikk ganske bra kritikker, men det var fordi jeg la mye personlighet i det ja. Jeg gjorde, da.
Du var carte blanche et par år, var det
ikke? Ja, jeg var det. Så jeg tror jeg ble lagt merke til der. Men det... Da fikk jeg også bekreftelse på at liksom personlighet og det man har å fortelle er kanskje viktigere enn det å briljere. Ikke sant? Mm. Du har jo, vi har jo sport. Så der kan de jo holde på med det.
Ja.
Vi kan heller bli litt mer humanistisk og personlig på ting, tenker jeg.
Apropos sport, du har jo laget en ballett som heter A Tribute to the Art of Football.
Ja, den...
Og A Tribute to the Art of Ping Pong.
Ping Pong, ja. Det kunne ha blitt mange forestillinger der, altså. Men det var et ganske artig eventyr, altså. Vi var en gjeng i Bergen, det var i slutten av 90-tallet her, som vi var så lei av kunst, at vi bare hoppet og spy, vet du. Så vi satt jo i garderoben da. Og tenkte, nå må vi gjøre noe annet. Og så fant vi ut at vi skulle lage, alle hadde spilt fotball før da, vi lager en fotballforestilling, og så spiller vi en helg i Oslo, en helg i Bergen. Og så fikk vi med Brann sportsklubb som sponsor.
Oi!
Også, men så var det jo noen folk der fra Tyskland, vet du, intellektuelle, som kom og så. Og som da, for det her er jo nytt, så ble vi invitert til Tyskland, og de arrangerte podiumdiskusjonen over sport og kunst, og det var liksom plutselig ble vi satt inn i en slags kunstnerisk ramme da, og da, nå er det jo 25 år senere også, og så har vi jo spilt langt over 1000 forestillinger i 40 land og det fortsetter.
50 land?
50 land, ja, ok. Det fortsetter og fortsetter, så den er liksom det var kanskje den forestillingen scene, kanskje den danseforestillingen i norsk historie som blitt spilt mest.
Og fantastisk. Det kom av at dere var drittlei av kunst.
Drittlei av kunst, ja. Det var der det startet, vet du.
Det bør man nok bli litt ofte, da.
Ja. Så...
Men mener du drittlei. Det, Otto? Bli litt drittlei, det?
Ja, drittlei kan være en utrolig... kan sette i gang en kreativ prosess, det.
Ja.
Rett og slett.
Ja. Har du opplevd det? At du har stått fast, du prøver og prøver, og så blir du drittlei, og så skjer det noe?
Ja, det skjer ofte noe. Da snur du 180 grader rundt, eller 360 grader rundt, og så...
Kanaliserer et sinne.
Løper du en helt ny retning, og da dukker opp nye ting.
Ja.
Det interessant. Det ja, jeg har ikke noe å bidra med. Jeg ikke kunstner i dette her. Jeg kan knapt fotball.
Nei, men det å være kalkulert og flink, det leder sjeldent til noen ting, altså. Det klassiske er jo at man har opplevd noe traumatisk å skrive en bok om det, liksom, og så blir det ekte på noen måte. Men uansett, trang til å få ting ut, altså det... Ja.
Og så er det jo det der med å få nye publikumsgrupper til teater og opera og ballett.
Det har du greid.
Ja, det håper jeg, ja. Mm. Det er jo... Men det er ikke noe hokus-pokus der, altså. Det er noe sånn skandinavisk, eller nordeuropeisk fenomen med det at i teatersalen, om det er opera eller dans eller teater, så er det litt sånn, vi går dit fordi det er noe høyverdig, men det er ikke alle plasser i verden hvor det er noe høyverdig.
Nei.
Så det er litt sånn der, å utvikle et norsk publikum, og det er noe sånn, det er noe rart ved det, synes jeg da.
Men er det et problem at det er liksom gamle damer som meg som går i teater?
Kjempeproblem.
Og takk skal du ha.
Det er det verste jeg vet. Å, herregud. Nei, Nej men det är ju det är just igen ett norsk fenomen att det är gärna ett flertal av kvinnor över 40 som går och ser. Men det avhänger igen också vad slags föreställning av vem som spelar och ting och tang där men och så har du då I andra land så det helt andra grupper, ja. Ikke sant, som går.
Men när du har föreställningen med ditt eget kompani är det inte unga folk som kommer att se på det?
Da det Homer og Kanari.
Det Homer
Kreti
og Kanari.
Og Pleti.
Ja, for du har holdt på så lenge at du kommer ikke unna 60-åringene.
Nei, jeg klarer ikke å kvitte med det. men det, altså, det fantastisk å se unge folk og familie også. Så eller sånn, det blir jo... ja, nei, det hver gang det publikum sa, så tenker jeg sånn, hvor kommer det folkene her fra? Liksom? Hvordan har vi klart å få et grep om dem? Ja, men det tror jeg det kanskje det har klart at vi har på en måte blitt et slags sånn band da. Og du går jo og ser det band du liker, du går jo ikke på konsert for å se rockmusikk eller popmusikk, eller nå skal vi på en forestilling med moderne dans. Nei, vi går og ser det kompaniet, eller, eller nasjonalballetten, eller Carte Blanche, eller noen andre ting. Så man går det man liker da, og da har man jo et publikum, ikke sant? Eller... Særeste bandene har jo sitt publikum.
Ja,
det.
Så jeg var og så Mats Eks siste forestilling her, og der var altså Kreti og Pleti I salen.
Ja.
Det var alle aldersgrupper og alle kjønn, og det var veldig sånn sammensatt.
Ja.
Og da tenker jeg, da var det plass til meg også.
Ja, ja.
I den.
Og han jo en gammel mann, og ja. Litt, vet du, så det jo liksom, det flott.
Først rått,
ja.
Men du, av de der 7 yrkene, kan vi ikke snakke litt mer om det? Fordi jeg spurte deg I sted om du har litt sånn trøbbel med å bestemme deg.
Ja.
Og det har du jo tydeligvis, men har jo funnet tryggheten I de der 7 yrkene. Men så sa Otto til meg I dag at vi kan spørre Jo om den der dressen han har sydd.
Ja, jeg har hørt deg rykter om at du bestemte deg for å sy din egen dress, og så gjorde du det.
Ja, det kanskje litt å ta I da, men jeg syr veldig mye, ja. Det er liksom litt, man har ikke snakket så høyt om det, men jeg har ikke førekort, men jeg tenker på symaskinen min. De 2 symaskinene mine, det liksom mine Harley Davidson. Så jeg raser og går på dem. Jeg syr veldig mye,
ja. Ja, hva syr du da?
Hæ?
Hva syr du?
Alt mulig rart, altså. Jeg husker, starten da var... Jeg tror jeg var 13 år, ja. Jeg tok bussen ned til Trondheim sentrum, og gikk I en stoffbutikk og kjøpt stoff, og dro hjem, og så sydde jeg meg min første bukse da, med legg og lomme og glidelås og hele pakka. Og den gikk jeg med til jeg var kanskje 19, altså. Så da... Men dress har ikke jeg sydd inn, men jeg har bare pratet mye om det, for jeg tenker på at en gang skal jeg gjøre det. Men det å sy en dressjakke, det er vanskelig også.
Men når den infoen, du slipper ut den infoen uten å kunne vise frem dressen, holdt jeg på å si?
Ja, nå jeg solgt bjørn før
det bjørn og,
skutt. Altså. Men nå det jo sagt offentlig.
Ja, det det.
Så nå ringer vi tilbake.
Nå må du bare komme. Nei, for jakke vanskelig. Bukse klarer du, men jakka vanskelig.
Ja, det, men selvfølgelig, når man skal ha yrkene, da, sånn, så det jo viktig å bevare den respekten for hva folk kan og sånn. Også. Så når jeg liksom, når jeg inn på syavdelingen på alle teatrene, eksempel, så står det der som en sånn... nysgjerrig og spør spørsmål og kikker på, og liksom veldig underdannet, men derfor de er så flinke, altså, skredder ikke, og det jo noe som den industrielle revolusjonen med vevemaskiner og sånn tekstil sånn, man tenker på en sydame eller en symann eller en skredder, liksom, men dæven, altså, det har jeg respekt for, men jeg syr og syr.
Ja,
ja.
Men bestemmer du kostymene på forestillingene?
Nei, det er noen områder man liksom, jeg tenker man ikke blir stormannsgal, men liksom, her ikke jeg så flink på. Så alt som har med liksom, kostyme og mote og sminke og hår og utseende, det jeg veldig dårlig på. Jeg klarer ikke å få på meg kule klær selv en gang, liksom. Jeg tar det som ligger nærmest.
Ja, du ser ikke så verdt kul ut nå, da.
Nei, brun.
Hettegenser og greier.
Brun hettegenser, ja.
Mangler bare cappen en gang.
Ja, og ser du det? Jeg glemte det, da har jeg
Jeg litt overrasket over at du sier det, at utseende og kostymer. For det også en så viktig del av hele uttrykket. Ikke du også litt over? Du måtte jo være veldig opptatt av utseende når du gjorde dine karakterer.
Ja, absolutt.
Jeg du kunne ikke overlate det til noen andre.
Jeg lagde jo utseende.
Nei.
Og så fikk noen andre lage de tennene og det, den parrykken som jeg trengte for å bli den karakteren.
Ja, for hvis ikke så hadde ikke du hatt den karakteren. Den hadde ikke vært din, hvis ikke du hadde gjort.
Ja, nei, den kom jo ut fra noe jeg hadde enten sett eller opplevd eller et eller annet. Ja. Og da var det jo jeg som formet den karakteren.
Ja, ikke
sant. Men jeg skjønner jo når du skal ha koreografi, og du lager jo av og til scenografien selv,
ja.
Så er det kanskje litt mye at du også skal være opptatt av hårfestet til de som hopper rundt.
ja. Men samtidig så er det jo, som du sier, altså det er fantastisk, det er også, også for utøvere, spesielt kanskje skuespillere, hvor mye det har å si, det utseende, en parrykk, klær, og så kommer karakteren ut av det. Altså, jeg har alltid hatt sånne triks, jeg jobber jo masse med teater også, vet du. Og da er det sånn, hvis en skuespiller ikke finner karakteren sin, eller har noen problemer eller et eller annet sånt, så tenker jeg bare sånn, så spør jeg da kostymavdelingen, kan vi fikse en parrykk?
Mm.
Og så finner de en parrykk og så setter på, og så er det ofte at det måtte bare sprute ut, så kommer karakteren ut av det.
Ja, altså.
Da er man ikke seg selv på en annen måte. Så, men igjen, det er også sånn, hva er klær? Jeg mener, folk er jo så opptatt av klær, det finnes så mye. Det er det som jeg, måte, folk signaliserer med i dag, da.
Mm.
Bortsett fra muslimske land. Ja.
Jeg signaliserer ikke så mye lenger, egentlig.
Nei.
Sluttet med det.
Ja. Implodert.
Ja, rett og slett.
Du er brun i dag, du også.
Jeg er det.
Men er du opptatt av hva du signaliserer når du står opp om morgenen og tar på deg klærne dine?
Nei, vet du hva? Nei. Etter at 80-tallet var ferdig, så driter jeg fullstendig det, altså. Men det er jo kanskje også med selvsikker på at jeg vet at liksom, min personlighet ligger det jeg gjør, og får andre til å gjøre, ikke hvordan jeg ser ut. Så når Otto sier at liksom, man liker seg best i en krok av og til, og vet du hva, jeg trives best der jeg også nå.
Gjør du det?
Ja. Har ikke noe behov for noe sånn der. Det å være med på en podcast nå, for eksempel, liksom det, jeg har ikke snakket offentlig til, jeg kan ikke huske sist, jeg sier nei til alt. Jeg har ikke lyst til at folk skal vite noe om meg, jeg har ikke lyst til å stille trynet mitt, men av og til må man da, når man jobber på teater, og stille opp for, sånn, for å promotere den produksjonen som skal komme. Ikke sant? Så det behovet har forsvunnet helt, ja.
Har du det? Hvordan er du i mingling i sånn cocktailparty, så er du god på det?
Ja, det er jeg faktisk ganske god på.
Du er god på det.
Men det er fordi det er nysgjerrighet på folk, da.
Ja, nettopp.
Husker jeg en av første gangene jeg var i USA, vet du, så var det jo, så plutselig var det en teatersjef som var sånn, du må komme og være med på noen sånne kanapé, sånn buffet-ting og tang, og jeg var sånn, jeg var jo ganske sulten, så det var jo kjempegøy. Så kom jeg inn i et rom, vet du, hvor det var massevis av gamle folk.
Mm.
Og så tenkte jeg, var det rart det, da? Jeg spiste noe mat og begynte å prate med det første og det neste. Og det. Til slutt så hadde jeg en sånn svær sirkel rundt meg, da, hvor jeg hadde fortalt vitsa fra Norge, og alle lo og hadde gøy og skåla og sånn. Og så når de gikk da, så sa han fyren, teatersjefen, at «My God, you're so professional!» sa, «Hva da?» tenkte jeg. «Nei, det her er jo millionærer og milliardærer, det er dem som sponsorer ting og tang.» Så jeg ble sånn, «Åh, det hadde ikke jeg peiling på, men de var veldig morsomme å snakke med.»
Dro inn kanskje flere mil uten at du var over det selv.
Ja, dro inn masse penger den dagen. Men folk er jo bare folk, altså. Så ja, hvis man... Men det, ja, den minglekulturen for å oppnå noe ting, det klarte jeg også.
Nei.
Det er horing. Ja.
Og det har det alltid vært mye av.
Man har jo ikke noe valg hvis man ikke har noe offentlig støtte og
er
avhengig av rike folk som blar opp.
Ja,
rett og slett.
Det var i hvert fall utrolig fint å ha deg i podcasten. Jeg er veldig glad for at du brøt prinsippet om å ikke ville prate med offentlig.
Ja, nå, og jeg beklager, jeg føler som jeg prater som en foss. Jeg ser liksom akkurat som en propp som har ramlet ut.
Ja, det er åpenbart at du ikke har fått lov å snakke i mikrofon på veldig lenge.
Ja.
Så nå var jeg jo på tide.
Eller at det viser meg jævlig god til å få henne til å prate.
Det kan også hende.
Ja.
Tusen takk, jo.
Takk.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.